Καλή σας μέρα. Σήμερα είναι Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2025. Για πότε ρε παιδιά, λέμε ότι μπήκε ο Δεκέμβρης και για πότε θα λέμε είναι 25-26, καλά Χριστούγεννα. Φεύγουν πάρα πολύ γρήγορα οι μήνες και τρέχει η ζωή μας και μάλιστα επειδή είμαστε γεμάτοι άγχος και στεναχώριες και προβληματισμούς και βρισκόμαστε σε ένα συνεχή αγώνα για να προλάβουμε την ημέρα. Λέμε καμιά φορά δεν γίνεται να την μακρύνουμε λίγο, να έχει 36 ώρες για να προλαβαίνουμε. Όλο αυτό τελικά βλέπουμε ότι περνάνε οι μέρες και αντί να στεναχωριόμαστε που φεύγουν και που δεν ζούμε την κάθε μέρα με μεγάλη έτσι χαρά και μεγάλη προσμονή για τα μικρά γεγονότα, αυτά που συνθέτουν την ομορφιά της ζωής, λέμε ουφ, άντε, φύγε και η σημερινή μέρα, καταφέραμε, πήγαμε εδώ τα παιδιά στο σχολείο, πήγαμε στα ιδιαίτερα, πήγαμε από εκεί, πήγαμε μπάλα, μαγειρέψαμε, φάγαμε, κάναμε, δείξαμε και χαιρόμαστε. Λοιπόν, είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας. Έτσι μου βγήκε και έκανα αυτό το μικρό πρόλογο. Νικόλας Αγγελίτης στο μικρόφωνο, Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι στη ρύθμιση του ήχου καθημερινά εδώ στην παρέα μας, ένα ζωντανό κομμάτι της εκπομπής που εκπέμπει καθημερινά από τις 9 μέχρι τις 10 από την παγκόσμια φωνή της ΕΡΤ, το ραδιόφωνο της Διασποράς, τη φωνή της Ελλάδας, καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή. Και σήμερα έχουμε ετοιμάσει ένα θέμα που αφορά πάρα πολύ κόσμο και ιδιαίτερα και στη Διασπορά, ιδιαίτερα και τον ελληνισμό της διασποράς του εξωτερικού. Έχοντας ζήσει αρκετά χρόνια στην Νέα Υόρκη, στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού, εκεί συνάντησα και πολλούς Ευρυτάνες, που πάντα μίλαγαν με μεγάλη έτσι, αγάπη, λατρεία και πόθο φυσικά, για την πατρίδα τους, λέγοντας ότι παιδιά δεν υπάρχει σαν τα δικά μας τα μέρη, όπου και να πάτε δεν βρίσκεται. Θα μου πείτε τώρα, έτσι έλεγε ο καθένας για το δικό του τόπο, που ήταν για αυτόν και είναι πραγματικά μαγικός και ξεχωριστός ο κάθε τόπος σε αυτή τη χώρα. Διάβαζα πριν από μερικές μέρες, περί τα τέλη του Οκτώβρη δηλαδή, πάει ένας μήνας και κάτι ψηλά, για ένα νέο σχέδιο το οποίο αφορά την Ευρυτανία και έχει να κάνει με αυτό που ακούσαμε τις τελευταίες ημέρες για το πρόβλημα, το μεγάλο πρόβλημα της λειψιδρίας, το οποίο και έθεσε σε πορτοκαλί κόδωνα κινδύνου, πορτοκαλί χρώμα κινδύνου την Αττική, λέγοντας από τις επίσημες αρχές ότι υπάρχει πολύ σοβαρό πρόβλημα λειψιδρίας. Υπάρχει λοιπόν ένα σχέδιο, σας τα λέω αυτά σε περίπτωση που δεν τα γνωρίζετε και δεν τα έχετε διαβάσει, το σχέδιο Εύρυτος, το οποίο προβλέπει να υδροδοτηθεί η Αττική και ενδεχομένως και άλλες περιοχές και νησιωτικές περιοχές, θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά, μέσω των ποταμών της Ευρυτανίας. Και εκεί προφανώς θα γίνουν κάποιες κινήσεις για να γίνει αυτό. Κάποια έργα δηλαδή. Και διαβάζοντας το σχέδιο είδα κάποια πράγματα και αμέσως μετά, δηλαδή ανακοινώθηκε το σχέδιο τέλη Οκτώβρη, αμέσως μετά αρχές Νοέμβρη πήρε πάλι το μάτι μου εκεί στο διαδίκτυο που ψάχνουμε για να βρούμε ειδήσεις και να ενημερωθούμε, ότι υπάρχει μία κίνηση από την πλευρά πολιτών της Ευρυτανίας απέναντι σε αυτό τον σχεδιασμό, με κυριότερη αιτιολογία ότι θα υπάρξει μεγάλη οικολογική καταστροφή στην περιοχή. Κάτι που η αντίπερα όχθη δεν το αποδέχεται με τίποτα. Επειδή υπήρξε η προσπάθεια φυσικά να έχουμε όλες τις πλευρές εδώ και να συζητήσουμε το θέμα, τον συνήγορο του συγκεκριμένου θα το κάνω εγώ, δηλαδή θα πάρω αυτά που παρουσιάζονται από τις επίσημες αρχές ως τα θετικά της ιστορίας του σχεδίου Εύρυτος και θα μιλήσουμε για τις αντιδράσεις που ήδη έχουν ξεκινήσει να υπάρχουν και μια επιτροπή αγώνα που ήδη έχει δημιουργηθεί. Έχουμε εδώ κοντά μας λοιπόν για να συζητήσουμε αυτό το πολύ σοβαρό θέμα που επαναλαμβάνω αφορά και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του ελληνισμού της Διασποράς που έχει καταγωγή από εκεί και που λατρεύει τον τόπο του. Είναι λοιπόν εδώ κοντά μας ο Κωνσταντίνος Πάζιος, είναι δικηγόρος, μέλος της Επιτροπής Αγώνα Ευρυτανίας κατά του σχεδίου Εύρυτος. Καλημέρα.
Γεια σας και από μένα, καλημέρα.
Και ο γιατρός Γιάννης Τσιαντής, ο οποίος εκτός ότι είναι από την περιοχή, έτσι γι' αυτό και ήρθε εδώ, με ενδιαφέρον μεγάλο, είναι και πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Χελιδόνας, ένα υπέροχο μέρος. Καλημέρα.
Καλημέρα και ευχαριστούμε για το βήμα.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι το σχέδιο αυτό δεν έχουμε δει, για να είμαστε ειλικρινείς, κάποια μελέτη. Δεν ξέρω αν έχει εκπονηθεί κάποια μελέτη. Τουλάχιστον εγώ έψαξα αρκετή ώρα στο διαδίκτυο για να δω ποια είναι η μελέτη γύρω από το σχέδιο αυτό και τα πλάνα, ποια ποτάμια θα επηρεαστούν. Αλλά Ξεκινά από την ουσία, κύριε Πάζγε. Υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα. Είναι το πρόβλημα της λειψιδρίας. Αυτό νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το αμφισβητήσουμε και να πούμε ότι όλα βαίνουν καλώς. Ήδη έχει σημάνει πορτοκαλί συναγερμός για τα επόμενα 4 χρόνια, με βάση όμως τα μοντέλα πρόβλεψης. Αυτό δεν ξέρω τι σημαίνει. Υποψιάζομαι, ενδεχομένως εσείς που το γνωρίζετε καλά και το έχετε ψάξει, να μας εξηγήσετε τι γίνεται. Υπάρχει λοιπόν αυτό το πρόβλημα στην Αθήνα, στην πορεία, στην Αττική συνολικά. Στην πορεία λέγεται ότι το έργο το οποίο θα εκπονηθεί και περιλαμβάνει ποταμούς και τον υδροφόρο ορίζοντα εκεί στην Ευρυτανία, δεν θα έχει τόσο μεγάλο κόστος η εκτροπή των ποταμών, γιατί αυτό είναι το σχέδιο, έτσι. Και ότι θα γίνει με βάση τη βαρύτητα, δηλαδή αν είναι κατηφορικά τα εδάφη, το νερό θα τρέχει, θα ρέει και θα πηγαίνει από μόνο του, δεν χρειάζεται να γίνουν δηλαδή πολλές παρεμβάσεις. Και έτσι λέγεται, με βάση το σχέδιο, ότι δεν θα επηρεαστεί το οικοσύστημα, αφού ουσιαστικά θα γίνουν εκτροπές από τις υπερχυλήσεις των ποταμών, δηλαδή από το πλεονασματικό νερό. Εδώ θέλω λοιπόν μέσα από αυτούς τους τρεις άξονες να μας θέσετε τη δική σας θέση.
Σας ευχαριστούμε καταρχάς για τη φιλοξενία και για τα ερωτήματα. Ας ξεκινήσουμε από το πρώτο βασικό που πρέπει να πούμε και πρέπει να μάθει όλος ο κόσμος. Η κυβέρνηση διατείνεται ότι στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή υπάρχει πρόβλημα λειψιδρίας. Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει πρόβλημα λειψιδρίας. Όμως τι συμβαίνει και ποια είναι η πραγματικότητα? Σήμερα η Ελλάδα διαθέτει πάνω από 1.500 χυμάρους, όμως κάθε χρόνο χάνει γύρω στα 86 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού από τις ορεινές και μερινές περιοχές. Για όλες τις ετήσιες ανάγκες της χώρας αξιοποιείται μόλις το 6 με 8% του ετήσιου βρόχινου νερού. Στις πόλεις περίπου
αυτό
το...
διακόπτω τώρα. Ναι, ναι. Γιατί αυτά γίνεται, θα σας πω. Γίνεται γιατί δεν υπάρχει υποδομή για να επεξεργαστούμε αυτό το φυσικό φαινόμενο.
Τι συμβαίνει? Οι πολιτικές που ασκούνται δεν αποβλέπουν στη συγκράτηση των υδάτων, δεν αποβλέπουν στα αντιπλημμυρικά έργα, δεν αποβλέπουν στην αναστήλωση των πεπαλαιωμένων δικτύων. Με αποτέλεσμα η χώρα μας να έχει ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά αξιοποίησης των εμφόλυμων εσωτερικών υδάτων. 12,5%, ενώ οι ειδικοί επιστήμονες λένε 25 με 30% θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε. Συνεπώς, αυτό το οποίο διατείνεται η κυβέρνηση ότι υπάρχει πρόβλημα λειψιδρίας δεν ισχύει. Τι συμβαίνει?
Υπάρχει πρόβλημα σχεδιασμού για την αντιμετώπιση της λειψιδρίας.
Υπάρχει πρόβλημα σχεδιασμού, μάλιστα, πρόβλημα κεντρικού σχεδιασμού, με αποτέλεσμα τα ύδατα να μένουν αναξιοποιητά. Και ποιος είναι ο βαθύτερος σκοπός του σχεδίου Εύρητος? Και θα σας τα αποκαλύψουμε μέσα από λόγια των ίδιων των κυβερνητικών στελεχών. Ο σκοπός του σχεδίου Εύρητος δεν είναι τίποτα άλλο απέρα από τη συγκέντρωση και δέσμευση υδατικών πόρων και αποθήκευση υδατικών πόρων. Στην ουσία, έχουμε μια περίπτωση συγκέντρωση και συγκεντροποίηση των υδάτινων πόρων. Πώς αποκαλύπτεται αυτό? Ο Γενικός Διευθυντής Ίδρυυσης ΕΙΔΑΠ Γιώργος Καραγιάννης, 31 Δεκάτου 2025, αναφέρει χαρακτηριστικά: «Πρακτικά θα χρειαστούμε το νερό αυτών των ποταμιών μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και όχι όλο το νερό». Προσέξτε. Και κάτι άλλο. Ο συντάκτης στην Economics Newsroom εφημερίδα, ο Χαράλαμπος Μιγδαλής, ειδικός γραμματείας υδραυλικών έργων και κτιρίων του Υπουργείου Υποδομών, αναφέρει ότι τα νέα έργα βασίζονται σε 4 πυλώνες, με πρωταγωνιστικό πυλώνα την αποθήκευση. Συνεπώς εδώ δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποια άμεση ανάγκη. Όμως τι συμβαίνει? Πρέπει για να εξυπηρετηθεί το κατασκευαστικό κεφάλαιο και να βγάλουν κάποιοι άνθρωποι, κάποιοι κρίσιοι, δισεκατομμύρια από το νερό, γιατί σήμερα η αξία των νερών παγκοσμίως εκτιμάται στα 235 δις, σε 50 χρόνια θα είναι 3,33. Επομένως όλοι αυτοί μάχονται, αυτοί οι ανταγωνιστές μεταξύ τους, για το ποιος θα αποκτήσει την πρωτοκαθεδρία στη διαχείριση των υδάτων. Οι κυβερνήσεις εξυπηρετούν τους μεγάλους ομίλους, αδιαφορούν για τις ανάγκες του κόσμου και λέμε και κάτι, ότι η κυβέρνηση θα μπορούσε να έχει λύσει τα προβλήματα της Αθήνας με το νερό και με τις καταστάσεις αυτές. Αυτό δεν το κάνει από λάθος, το κάνει από πολιτική επιλογή. Συνεπώς δεν τίθεται θέμα λειψιδρίας στην Αθήνα αυτή τη στιγμή, τίθεται θέμα ότι προσπαθούν να φτιάξουν μια τεχνητή υδάτινη φτώχεια για να αξιοποιήσουν αυτή την τεχνητή υδάτινη φτώχεια που πάνε να φτιάξουν για να κάνουν πολύ μεγάλες δουλειές. Η φτώχεια του νερού θα προκύψει, είναι δεδομένο, από τις πολιτικές τις οποίες ασκούν αργά ή γρήγορα. Όμως αυτή τη στιγμή η Ελλάδα δεν έχει υδατικό μειονέκτημα, αλλά λέμε το εξής, ότι οι πολιτικές τις οποίες παίρνουν και έχουν δεν κατευθύνονται στην επίλυση των προβλημάτων του νερού. Λένε προσχηματικά ότι η Αθήνα βρίσκεται σε κατάσταση λειψιδρίας. Την ίδια στιγμή, εμείς έχουμε στοιχεία που η Αθήνα 29 Νοεμβρίου πλημμύρισε με 40 χιλιοστά βροχής. Πλημμύρισαν τα πάντα στην Αθήνα με 40 χιλιοστά βροχής, κηρύσουν την Αθήνα σε κατάσταση λειψιδρίας, ενώ η πραγματικότητα τους διαψεύδει με ένα θεαματικό και πανηγυρικό τρόπο. Υπάρχουν περιστατικά τα οποία σας αναφέρουμε, ότι οι άνθρωποι στο Μοσχάτο απεγκλωβίστηκαν σε καρότσα ημιφορτηγού, στο νησάπ Μοσχάτου. Λοιπόν, από την πλημμύρα.
Δεν υπάρχει δηλαδή. Εσείς ότι αν είχαν γίνει σωστά την πλημμυρικά έργα,
ακριβώς,
θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί και το.
Ακριβώς. Το βρόχινο νερό.
Τα πάντα. Νερό,
τα πάντα.
Για όμως, να μην υπάρχει
όμως,
το πρόβλημα.
Όμως δεν υπάρχει ο σχεδιασμός αυτός. Υπάρχει σχεδιασμός για να κάνουν δουλειά οι μεγάλοι όμιλοι. Και να σας πω και κάτι. Σκοπός τους είναι να φτιάξουν ένα πανάκριβο νερό και για την Αθήνα και για την Ευρυτανία. Και ο σκοπός τους, το σχέδιο Εύρετος, είναι ένα επικίνδυνο σχέδιο εξαπάτησης και του Αθηναϊκού και του Ευρετανικού λόγου.
Εγώ προσωπικά, ήθελα να είμαι καλοπροαίρετος, δεν θέλω να είμαι τοπικός. Όντως, αν υπήρχε πορτοκαλί, κόκκινο συναγερμός και γιατί, αν όντως υπήρχε λειψιδρία, okay, να κάνουμε πλάτη οποιοδήποτε και να λύσουμε το πρόβλημα. Υπάρχει λειψιδρία, πρέπει να απαντηθεί αυτό το ερώτημα. Δηλαδή δεν αποδίδονται.
Εικόνες πάντως που έχουμε δει δείχνουν ότι υπάρχει
δεν
ένα πρόβλημα.
Δεν αποδίδονται όλα σε μια.
Γιατί έχουν πέσει στάθμοι στο νερό και το δείχνουν.
Ωραία,
αυτό,
έχουμε μία πτώση από το 2020 μέχρι το 2025, έχουμε μία πτώση νερού. Εδώ δεν μιλάμε καθόλου. Έχουμε παρατεταμένα νοβρία όλα αυτά τα χρόνια. Όχι, προχθές έριξε τόνους νερό. Τι έχουμε, ένα πράγμα που έχουμε που δεν συζητιέται καθόλου. Έχουμε υπερβολική αυξημένη ζήτηση. Δηλαδή αυτή τη στιγμή στην Αθήνα έχουμε έναν υπερτουρισμό. Τα τελευταία 20 χρόνια έχει αυξηθεί ο τουρισμός κατά 150%. Αυτό αντιλαμβάνεστε ότι έχει υπερκατανάλωση νερού. Μιλάμε για projects.
Αλλά είναι και όγκος των μονίμων κατοίκων πλέον που έχει.
Ναι, και αυτό πρέπει να εξυπηρετήσει και έναν υπερτουρισμό. Καλά, ρε, γιατί δεν θα φέρουμε τουρίστες. Φυσικά και θα φέρουμε, αλλά πρέπει να δούμε ένα μοντέλο διαχείρισης. Εδώ πέρα φέρνουμε σε περιοχές όπως στην Αθήνα που έχουν πρόβλημα ή μπορεί να προκύψει πρόβλημα με λειψιδρία, φέρνουμε mega projects. Δηλαδή το ελληνικό αυτή τη στιγμή, ενώ στην αρχή είχε πει ότι θα έχει αυτάρκεια ή θα δημιουργήσει αφαλατώσεις το ίδιο, τελικά μπαίνει στο δίκτυο της ΕΙΔΑΠ. Φέρουμε τα data centers. Τα data centers που δεν ξέρει ο κόσμος, ήδη έχουμε ένα στο Κοροπή. Η προοπτική είναι να έχουμε 20 data centers σε όλη την Ελλάδα με τα 14 στην Αθήνα. Για να σας πω πόσο υδροβόρα είναι αυτές οι κατασκευές, δηλαδή οι servers που αναπτύσσουν τόσες μεγάλες θερμότητες, πρέπει να ψύχονται έτσι και ψύχονται μέσω του νερού. Και το νερό αυτό δεν ανακυκλώνεται, εξατμίζεται. Για παράδειγμα, ένα data center στον 100 MW και στην Αθήνα θα χτιστούν τον 80, ισοδυναμεί με κατανάλωση καθημερινή όσο 6.500 κατοικίες. Δηλαδή, με ένα data center ισοδυναμεί με 6.500 σπίτια οικιακής χρήσης. Φανταστείτε
είναι,
αυτό.
Είναι εύστοχοι αριθμοί που μας δίνεται. Αυτό όντως το data center ότι ισοδυναμεί με 6.500 σπίτια είναι κάτι το οποίο δεν το γνώριζα και είναι ωραίο που το ακούμε σαν ένα στοιχείο για να το γνωρίζουμε. Όμως. Εδώ θα έρθει κάποιος και θα ρωτήσει. Και καλά, δεν πρέπει να ακολουθήσουμε την εξέλιξη της τεχνολογίας και της ζωής μας. Δηλαδή, τι θα κάνουμε. Επειδή δεν επαρκεί το νερό, δεν θα έχουμε αυτά τα data centers που θα μας βοηθήσουν.
Όχι, φυσικά
κάποιο.
Και θα ακολουθήσουμε την τεχνολογία.
Τι κάνουμε σε αυτή την
εδώ,
περίπτωση,
Ισλανδία
τι εκτιμάτε.
Η Ισλανδία που ήταν από τις πρώτες χώρες που έβαλε data centers που έχουν άφθονα νερά, τώρα σταμάτησε. Περιμένουμε την επόμενη γενιά των data centers που είναι τα πράσινα data centers που αντί για νερό θα έχουν ψήξει μέσω αέρα. Έτσι.
Εδώ δηλαδή δεν έχει σχεδιαστεί κάτι το οποίο να έχει να κάνει με την πράσινη ανάπτυξη που τόσο πολύ ακούμε τα τελευταία χρόνια από τα χείλη πολλών πολιτικών. Είναι πράσινα άλογα.
Συζητάμε για τα κλασικά data centers που μιλάμε καταναλώνουν, είναι τα πιο υδροβόρα αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Και τα φέρνουμε στην Αθήνα και είναι το πρόβλημα. Φυσικά και δεν είμαστε αντίθετοι στην τεχνολογία. Θα μπορούσαν αυτά να διοχετευτούν σε περιοχές στην Ελλάδα που αφθονούν τα νερά. Αντί αυτού ήρθαν στην Αθήνα. Ναι. Και αντί να δοκιμάσουν.
Στη Σκανδιναβία που θέσατε, συγγνώμη που διακόπτω, ναι. Για να μην χαθούμε στην κουβέντα, θέσατε το παράδειγμα της Σκανδιναβίας. Εκεί που προχωράνε στο επόμενο στάδιο, το οποίο έχει να κάνει με την πράσινη ανάπτυξη, ναι. Και εκεί θα τοποθετηθούν με βάση αυτά τα data centers. Είδαν ότι το σχέδιο αυτό το οποίο θα εκπονήσουμε εμείς πλέον έχει παλαιώσει και ότι πάμε σε κάτι πιο καινούριο, κάτι πιο δραστικό, κάτι πιο ουσιαστικό που δεν θα καταστρέψει και το περιβάλλον. Γι' αυτό έχουν αλλάξει.
Έχουν αλλάξει γιατί ήδη η Ευρώπη έχει πάρα πολλά data centers. Δεν είναι δηλαδή ότι η Ευρώπη δεν έχει και εμείς έχουμε. Έχουν ήδη πάρα πολλά data centers και δεν θέλουν να πάρουν άλλα γιατί είδαν ότι είναι πάρα πολύ υδροβόρα. Ένα κομμάτι. Και τώρα σχεδιάζεται το επόμενο βήμα, δηλαδή τεχνολογικά, είναι να δημιουργηθούν αυτές τα πράσινα data centers. Αλλά από εκεί και πέρα, ας ερχόντουσαν ακόμα και στην Αθήνα αυτά τα data centers με την τόσο μεγάλη υδροβόρα κατανάλωση, εμείς δεν δοκιμάσαμε μέτρα εξοικονόμησης, επαναχρησιμοποίησης, ακόμα και κοινωνικής συμμετοχής. Δηλαδή, το πρώτο πράγμα που θέλαμε να κάνουμε είναι να πάρουμε αυτό το παροχημένο μοντέλο υδροδότησης που εκτρέπει από τη μία υδρολογική λεκάνη στην άλλη, καταστρέφοντας το προηγούμενο οικοσύστημα στην προκειμένη του Καρπεντσίου. Και εδώ πέρα είναι καλό να πούμε ότι αυτά τα δύο ποτάμια, που επί της ουσίας δεν είναι δύο, είναι τρία, γιατί ο Καρπεντσιώτης με τον Κρικυλοπότομο ενώνονται και δημιουργούν τον Τρικελιώτη, ο οποίος διανύει.
Σιγά σιγά να τα λέτε αυτά, γιατί δεν τα ξέρουμε εμείς τα ονόματα. Ναι, είναι τα λέτε με και βάζετε και λίγο προφορά και χανόμαστε.
Καρπεντσιώτης, Κρικελιώτης, αυτά συναντιούνται σε μια θέση που λέγεται Διπόταμα και αυτό δημιουργεί το ποτάμι Τρικεριώτης που μάλιστα περνάει και από το δικό μου το χωριό τη Χελιδόνα και διανύει ένα μοναδικό φαράκι και χύνεται στη λίμνη Κρεμαστών. Με συγχωρείτε, αυτό το σπουδαίο Natura οικοσύστημα που ακόμα και η UNESCO το έχει κατατάξει στην 5η-6η θέση και την Βρετανία από τα πιο καθαρά οικοσυστήματα, πάμε να προκαλέσουμε μια διαταραχή. Όπως καταλαβαίνουμε όλοι, γιατί αυτό δεν μπορείς να μου πεις ότι δεν θα προκληθεί διαταραχή οικοσυστήματος και αυτό είναι αλυσίδα. Δηλαδή μειώνεται αυτόματα η εναλλακτική τουριστική ανάπτυξη, γιατί το Καρπενήσι βασίζεται στην εναλλακτική τουριστική ανάπτυξη. Έτσι έρχεται για τα ράφτινγκ, έρχεται για τη φύση, μειώνεται η τοπική οικονομία. Και όλα αυτά με πρόσχημα του κόκκινου ή του πορτοκαλί συναγερμού. Με συγχωρείτε, δεν είναι ότι έχουμε λειψιδρία μόνο, γιατί το πρόβλημα είναι σύνθετο. Έχουμε υπερβολική αυξημένη ζήτηση και εμείς τι λέμε, ωραία το προσφέρουμε με κάθε κόστος, χωρίς κανένα μέτρο και χωρίς να ληφθούν τα πρώτα μέτρα. Αυτά δηλαδή που αυτή τη στιγμή κάνει όλη η υπόλοιπη Ευρώπη.
Δηλαδή,
η Κοπεχάγη δηλαδή κάνει
γίνει
το Span City, δηλαδή πόλεις σφουγγάρι. Εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με αυτά τα πράγματα.
Τι είναι αυτό?
Το Span City είναι μία σειρά από από μία πόλη, το πώς διαχειρίζεται τα νερά της, πώς τα ανακυκλώνει, πώς τα επαναχρησιμοποιεί, πώς ακόμα και τα λίμματα τα επεξεργάζεται. Και 38 παράδειγμα είναι Κύπρος, έτσι, δεν ξέρω αν το ξέρετε. Η Κύπρος που καταλαβαίνουμε είχε μεγάλο πρόβλημα λειψιδρίας, έχει δημιουργήσει αυτή τη στιγμή ένα τρομακτικό και φοβερό δίκτυο, έχει δημιουργήσει ταμιευτήρες, λιμνοδεξαμενές, επεξεργάζεται τα λίμματα και τα βγάζει σε υψηλή ποιότητα για άρδευση και πότισμα και κάνει ένα κύκλο νερού. Οπότε, δηλαδή αντί να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία και σας μιλάω καλοπροαίρετα, έτσι. Δεν κάναμε τα πρώτα 5 βήματα, ναι, και αν
και
δεν πιάσουν, πάμε και εκτρέπουμε οικοσυστήματα ή καταστρέφουμε οικοσυστήματα.
Μήπως
είναι σοβαρό.
Όμως το πρόβλημα είναι τόσο σοβαρό, έτσι ώστε να μην προλαβαίνουμε, και θέλω να απευθύνω το ερώτημα στον κύριο Πάζιο, να κάνουμε αυτά τα βήματα που λέει ο κύριος Τσιαντής, 1, 2, 3, 4, 5, και ότι πλέον από λάθος διαχείριση έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο όπου όντως θα πρέπει να γίνει η εκτροπή του Κρικελοπόταμου και του Καρπενησιώτη προς το Μόρνο για να λυθεί το πρόβλημα ίδρυψης της Αττικής και άλλων περιοχών.
Ξέρετε κάτι, οι πολιτικές αυτές που ασκούνται είναι μακροχρόνιες για τα ύδατα. Επομένως το πρόβλημα δεν γεννήθηκε τώρα. Στην πρώτη πλημμύρα οι άνθρωποι με το παραμικρό τον 21ο αιώνα με μια βροχή πλημμυρίζουν. Έχουμε πάει στο φεγγάρι και δεν μπορούμε να αξιοποιήσουμε τον υδάτινο πλούτο. Είναι τελείως λαθεμένες οι επιλογές των κυβερνητικών σχημάτων, γιατί παραδίδουν τον υδάτινο πλούτο σε ομίλους και μας λένε να παίρνουμε ένα πολύ πιο ακριβό νερό. Τώρα για την Αυριτανία, αν θέλετε να επισέλθω, και θα πω το εξής, ότι οι συνέπειες θα είναι ανυπολόγιστες. Πέρα της αύξησης των τιμολογίων του νερού, πέρα της απώλειας του υδατικού πλούτου και πλεονεκτήματος της περιοχής, πέρα της καταστροφής των κτηνοτρόφων και των αγροτών, αφού θα στερούνται και τους τελευταίους υδάτινους πόρους, πέρα της επιδείνωσης καθημερινότητας και της ποιότητας για τα επαρκτά ζητήματα της λειψιδρίας, τα οποία θα αυξηθούν ακόμα πιο πολύ, γιατί όλη η Βρετανία αυτή τη στιγμή έχει πρόβλημα λειψιδρίας, πέρα από την αύξηση της θερμοκρασίας, η οποία θα επέλθει με το στέγνωμα των ποταμών απόρρια της αλλαγής του μικροκλίματος, πέρα από τις οικολογικές καταστροφές και την εκτείναξη της διάλυσης των οικοσυστημάτων της Ευρυτανίας και του πλούτου ο οποίος θα απολαστεί, πέραν των προβλημάτων των οποίων θα παρουσιαστούν στα ποτάμια συστήματα. Εδώ λοιπόν θα πάμε να δημιουργήσουν μια άλλη Ευρυτανία.
Ναι, είναι οξύμορο. Γιατί? Αυτό που λέτε, ότι εδώ η διαδικασία και ο σχεδιασμός είναι να πάρουμε νερό από την Ευρυτανία Και ταυτόχρονα μας λέτε ότι αντιμετωπίζει η περιοχή πρόβλημα λειψιδρίας.
Ναι,
πώς γίνεται αυτό?
Η κυβέρνηση θέλει να πάρει νερό από την Ευρυτανία. Αυτό δεν αναιρεί ότι η κυβέρνηση έχει πράξει σωστά για την Ευρυτανία. Γιατί θα σας πω, γυρίζουμε όλη την Ευρυτανία και μιλάμε με κατοίκους από όλα τα χωριά.
Η κυβέρνηση και οι προηγούμενες κυβερνήσεις.
Και οι προηγούμενες, και δεν το συζητάμε. Ναι. Δεν το συζητάμε. Διαχρονική ευθύνη.
Μην νομίζει κάποιος ότι κάνει.
Όχι. Διαχρονική ευθύνη.
Ο σχεδιασμός
της πολιτικής των
κομμάτων του αστικού τόπου.
Ακριβώς. Δεν στοχοποιούμε. Η κυβέρνηση είναι η κυβερνήσεις όλες. Απλά σας λέω κάτι. Όλη η Ευρυτανία, και η Δυτική και η Ανατολική, από χωριά της Ευρυτανίας όπως τα Κέδρα μέχρι τα τουριστικά χωριά του Μεγάλου και του Μικρού Χωριού, αντιμετωπίζουν προβλήματα λειψιδρίας πρώτου ευρύτου. Αντιμετωπίζουν προβλήματα το καλοκαίρι ότι πάνε υδροφόρες και μεταφέρουν νερά στον κόσμο. Πεπαλαιωμένα δίκτυα τα οποία δεν έχουν αναπαλαιωθεί. Χαμένες ποσότητες νερού πάρα πολλές. Οι κάτοικοι στη Δυτική Βρετανία, από τα οποία είναι τα δικά μου χωριά, το καλοκαίρι πολλές φορές κάθε μέρα οι πρόεδροι κλείνουν τις τρόφιγες του νερού για να έχουν νερό την επόμενη μέρα. Από αυτά δεν έχουν γίνει τίποτα. Εδώ δεν έχει γίνει τίποτα από τα βασικά και πάνε να διαλύσουν και τα ποτάμια. Άρα λοιπόν, σκοπός της κυβέρνησης και κάθε κυβέρνησης δεν είναι η λαϊκή ευημερία και η διαχείριση του υδάτινου πλούτου και η κατανομή. Απλά μια αναρχία του υδάτινου πλούτου που εξυπηρετεί κάποιους ομίλους. Ούτε η Αθήνα θα λύσει τα προβλήματά της, γιατί δεν έχουν κάνει συγκεκριμένα αντιπλημμυρικά στην Αθήνα, γιατί δεν έχουν πολιτικές για αναπαλαίωση των παλαιωμένων δικτύων, γιατί όλα αυτά για τις κυβερνήσεις κοστίζουν. Κέρδος είναι η εξυπηρέτηση των ομίλων. Σε αυτά όλα εντάσσεται και, και το σχεδιασμός του Εύρυτου με τις ανεπίστρεπτες οικολογικές καταστροφές και τα τεράστια προβλήματα όπως έθιξε και ο Γιάννης Τσαντής, πολύ αναλυτικά. Και δεν είναι κάτι άλλο πέρα από έναν ευρύτερο σχεδιασμό. Δεν είναι ο Εύρυτος, είναι όλη η πολιτική αυτή που θέλει να κάνει ένα νερό πολύ πιο ακριβό και θα αποβλέπει σε μια μειωμένη χρήση του νερού για τους κατοίκους, επειδή το νερό θα είναι πιο ακριβό. Θέλουν να πετύχουν μια μειωμένη χρήση επειδή θα το προσφέρουν σε πολύ πιο ακριβές ποσότητες και ποιότητες.
Διαβάζω, μισό λεπτό, ναι, κύριε Τσιαντή, διαβάζω εδώ από το ρεπορτάζ του εξαιρετικού συναδέλφου Ορέστη Παντελόγλου στο CNN Greece. Τις ημέρες που είχε γίνει η όλη διαδικασία της ανακοίνωσης των σχεδίων, ότι τα μέτρα που υλοποιούνται άμεσα σε 7 άξονες στρατηγικής δράσης και εναρμονίζονται με τις ευρωπαϊκές δεσμεύσεις της κυβέρνησης, πρόκειται να θωρακίσουν την ίδρυψη για πάνω του 50% του πληθυσμού της χώρας και οργανώνουν το τοπίο διαχείρισης του νερού. Και λέγεται ότι η μερική εκτροπή του Κρικελιώτη και του Καρπενισιώτη προς τον Εύβοινο θα θωρακίσει την Αττική για τα επόμενα 30 χρόνια. Και ότι, και εδώ θέλω αυτό να το σημειώσουμε, κύριε Τσιαντή, το νερό θα παραμείνει δημόσιο αγαθό, ενώ θα παραμείνει το ποιοτικότερο νερό στην Ευρώπη. Όμως βλέπω και κάποια δημοσιεύματα που μακάρι να είναι απλά κακόβουλα και να μην είναι πραγματικότητα, που λένε ότι ταυτόχρονα αμέσως θα ανέβει η τιμή του νερού, για να μπορεί να καταλάβει οποιοδήποτε πολίτης ότι η κατάχρηση πληρώνεται και έτσι να, πώς το λέμε, να τρώει λιγότερο νερό, να λέει όχι, θα είναι ακριβό το νερό, μην αφήσω τη βρύση να τρέχει, να έχει δηλαδή αυτή την... Μου φαίνεται αστείο εμένα αυτό, αλλά το αναφέρω.
Αυτό που είπατε μόλις, κύριε Αγγελίδη, και για μένα αυτά είναι μελανά σημεία. Δηλαδή, ενώ είμαι ένας ανοιχτός άνθρωπος και μπορώ να δεχτώ ιδέες και προτάσεις, αυτά τα σημεία τα μελανά. Και τι θέλω να πω, όπως προαναφέραμε, ότι δεν είναι ότι υπάρχει απόλυτη λειψιδρία, υπάρχει και παρατεταμένη και αυξημένη ζήτηση, που αυτό δεν υπόθηκε. Μιλάμε για μια λύση η οποία δεν είναι μακροπρόθεσμη λύση. Μιλάμε για 30 χρόνια. Και αν τελικά στα 30 χρόνια έχουμε παρατεταμένα νομπρία, θα γίνουν 20 χρόνια. Και τι θα κάνουμε δηλαδή μετά από 20-15 χρόνια? Θα φέρουμε τα ποτάμια της Άρτας και μετά θα φέρουμε τα ποτάμια από τα Τζουμέρκα? Αυτή είναι η λύση? Όχι, δεν είναι αυτό το μοντέλο που ακολουθεί, αν θέλετε, και η υπόλοιπη Ευρώπη και η υπόλοιπη Βόρεια Ευρώπη. Και μάλιστα ακόμα και η Νέα Υόρκη. Στη Νέα Υόρκη έχουν βγάλει κάτι κονδύλια τεράστια, 22 δις, για να φτιάξουν πλέον αυτές τις πράσινες πόλεις και να προσπαθούν να ανακυκλώνουν και να κάνουν το νερό πιο βιώσιμο. Το τρίτο σημείο που λέτε ότι θα κρατήσει το δημόσιο χαρακτήρα, όντως τέθηκε και υπόθηκε αυτή η πρόταση ότι θα παραμείνει το 51%. Κρατήστε το.
Τότε το υποσχέθηκε στη συνέντευξη τύπου.
Ναι. Γιατί δημιουργείται αυτή τη στιγμή?
Παρουσία του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπαστάβρου.
Ωραία. Εγώ δεν σας λέω κάτι.
Υπάρχει αυτή η υπόσχεση.
Βάζω στο τραπέζι ένα ερώτημα που τουλάχιστον στα δικά μου μάτια είναι λίγο πονηρό, είναι λίγο κάπως, είναι λίγο ασαφές. Δημιουργούνται δύο υπερπυλώνες, ΕΙΔΑΠ και ΕΙΑΘ, με υποχρεωτική απορρόφηση δημοτικών επιχειρήσεων ίδρυυσης και αποχέτευσης Δηλαδή εδώ πέρα δεν έχουν κανένα δικαίωμα οι δημοτικές αρχές και φορείς. Τελείωσε. Δηλαδή δημιουργείται ένας απόλυτος συγκεντρωτισμός, έτσι, μετατρέποντας τη διαχείριση του νερού σε τι? Και της αποθήκευσης του νερού. Και διαχείριση έτσι. Και αποθήκευση. Σε μία αγορά. Γιατί δεν γίνανε διεθνείς διαγωνισμοί? Γιατί έχουμε τον πορτοκαλί.
Δεν θα γίνουν διαγωνισμοί τώρα.
Όχι, έχουμε fast track διαδικασίες, απευθείς αναθέσεις και έτσι, το οποίο αυτά τα πράγματα μας θυμίζουν τα μοντέλα που είδαμε και στην ενέργεια. Δηλαδή αυτό μοιάζει σαν να πηγαίνουμε προς μια εμπορευματοποίηση, προς μια ιδιωτικοποίηση. Και ποιος μου λέει μετά το 51% αυτό μετά σιγά σιγά δευτηρέται, δεν χάνεται. Θα δούμε έτσι μια πρώτη αύξηση τιμολογίων. Θα δούμε μετά το νερό να μπαίνει στο χρηματιστήριο και ανάλογα που θα καθίσει η χρηματιστηριακή μπήλια θα έχουμε και εμείς τα τιμολόγια. Αυτό δεν είναι φαντασία σενάριο, γιατί αυτά τα είδαμε στο ενεργειακό περιβάλλον. Έτσι. Και δεν ξέρω και ποιος άνθρωπος αυτή τη στιγμή θα μας πει ότι πόσο καλύτερα είμαστε αυτή τη στιγμή με τη ΔΕΗ σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια ή αυτά που θυμόμασταν. Άρα. Είναι πολύ ασαφές το όλο πλαίσιο. Υπάρχουν κάποιες κινήσεις που μπορεί κάποιος με ευθύνη και με δικαίωμα θέλετε να τις θεωρήσει ύποπτες, πονηρές μέχρι εκεί. Δηλαδή δεν έχει απόλυτο έτσι, καθαρό πλαίσιο. Και στην τελική δεν υπάρχει πουθενά να δούμε μια μελέτη. Θα μου πεις θα φτιάξει τις μελέτες. Και θα υπάρχει και μελέτη 1, μελέτη 2, η προ-μελέτη κτλ. Ναι, αλλά εκεί θα μπορέσουν και οι επιστήμονες είτε του Πολυτεχνείου είτε οποιοδήποτε άλλος να την παρατεθεί έτσι, απέναντι στην οποιαδήποτε μελέτη, να δούμε περιβαλλοντικές κτλ.
Θέλω να ρωτήσω μια
ασαφές το περιβάλλον.
Και για το Πολυτεχνείο κλπ. Οι ακαδημαϊκοί που βρίσκονται και κινούνται στον χώρο, θα έχει ενδιαφέρον να δούμε ποια είναι η τοποθέτησή τους ή γενικότερα πού βρίσκονται γύρω από αυτή την ιστορία. Λέω να πάρουμε μια ανάσα τώρα, γιατί το βομβαρδίσαμε τον κόσμο με πολλή πληροφορία και η εκπομπή θέλει να είναι και λίγο χαλαρή. Πάμε να ακούσουμε, βέβαια ταιριάζει και ο τίτλος πολύ σε αυτά που συζητάμε. Τι σκούζεις μωρέ κόρακα, είναι ένας δίσκος που κυκλοφόρησε το 1962 με τραγούδια που επιμελήθηκε, παρακαλώ, ο Σπύρος Περιστέρης, δημοτικά τραγούδια της Ευρυτανίας, τραγουδάει εδώ η Πινελόπη Μπόκα και ο τόπος όπου έχει γυριστεί το βίντεο και όπου αναφέρονται κάποια πράγματα είναι το Συγκρέλο της Ευρυτανίας. Καλά το είπα, Συγκρέλο?
Ναι.
Καλά
ναι,
το είπα. Πάμε.
Ωρε τι σκούζεις μα. Αύρι κοράκα μωρέ τη σκόζεις κι δίψα αχάς γεμάτα χωρέγε το χωρικά κεφά ψηλά στην Τζιουμαϊά ωραία και αντίχει Χριστό κυλκή σκουρμιά τα πιστωμά μωρέ κουρμιά χαδιχώς κεφά χαλιά μαύρα πουλιά. Το στρογανί. Μωρέ κι άσπρα το στρογγυρί.
Λοιπόν, είμαστε εδώ και συζητάμε το θέμα του σχεδίου Εύρητος με τον Κωνσταντίνο Πάζιο, που είναι δικηγόρος και μέλος της Επιτροπής Αγώνα Βρετανίας κατά του σχεδίου, και τον Γιάννη Τσιαντή, ο οποίος είναι γιατρός, καρδιολόγος και πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Χελιδόνας. Και υπάρχει ενδιαφέρον φυσικά τοπικό και όχι μόνο. Θα σας διαβάσω ένα απόσπασμα από άρθρο του Δημήτρη Γκορόγια, ο οποίος είναι πρόεδρος του Συλλόγου Συνταξιούχων Ευρυτανίας, έτσι, στον Ευρυτάνα Ιχνηλάτιν, ένα εξαιρετικό blog. Όσοι δεν το έχετε επισκεφτεί, έχει πολύ μεγάλα κομμάτια ιστορίας του τόπου, Ευρυτάνας Ιχνηλάτης. Διαβάζω λοιπόν εδώ ένα σχετικό και θα ήθελα μετά να μπούμε πάλι στην κουβέντα μας. Αξιοποιώντας την απειλή της ξηρασίας, σε εισαγωγικά η λέξη ξηρασία, το κυβερνητικό σχέδιο δεν προωθεί την ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτινων πόρων με κριτήριο τις λαϊκές ανάγκες. Δεν επιλέγει, για παράδειγμα, τεχνικά έργα συλλογής και αποθήκευσης βρόχινου νερού. Αντιθέτως, προωθεί άλλα πολυδάπανα φαραωνικά έργα μεταφοράς νερού και αφαλάτωσης. Θα το κουβεντιάσουμε και το θέμα της αφαλάτωσης, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Πρόκειται για τεχνικές λύσεις ταιριασμένες με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πράσινη ενεργειακή μετάβαση, αφού η αφαλάτωση θα μπορεί να αξιοποιεί την πλεονάζουσα ηλεκτρική ενέργεια των ΑΠΕ, την πανάκριβη για την λαϊκή οικογένεια, τους μικροπαραγωγούς και τους αυτοαπασχολούμενους. Έτσι δίνω ένα στίγμα μέσα από αυτό το άρθρο του Δημήτρη Γκορόγια. Και θέλω να ρωτήσω εσάς, κύριε Πάζιε, για το κομμάτι της σύγχρονης εποχής στην οποία βιώνουμε. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που υποστηρίζουν, και με 38 παραδείγματα, ότι το νερό πλέον είναι το πετρέλαιο του 21ου αιώνα, δηλαδή είναι ένα αγαθό το οποίο έχει φυσικά τόσο μεγάλη ανάγκη ο κόσμος, όπως είναι το πετρέλαιο. Και θα εκτοξευτεί βέβαια και σε επίπεδο τιμών, αυτό.
Έτσι ακριβώς είναι, όπως τα λέτε. Ήδη υπάρχουν αμερικάνικες μελέτες από το World Water Forum το 2025 που μιλάνε ότι το νερό το 2075 θα είναι 3,3 τρισεκατομμύρια ευρώ η αξία του, ενώ σήμερα είναι 258 δις. Ήδη ο ΟΗΕ... Και όχι...
258 εκατομμύρια,
ναι, ναι,
και πάμε στα 3,3 δις.
Ναι, 3. Ήδη ο ΟΗΕ μιλάει το 2040 με τις αναλύσεις του ότι θα είναι το πετρέλαιο του 21ου αιώνα. Ήδη κολοσσοί από το 2013 μιλάνε γι' αυτό. Όμως τι συμβαίνει εδώ? Το νερό, επειδή οι πολιτικές οι ασκούμενες δεν είναι προς όφελος του λαού, μειώνεται. Αυτό σημαίνει, μειώνεται εξαιτίας των πολιτικών. Αυτό σημαίνει ότι για κάποιους κολοσσούς έχει γίνει το τέλειο εμπόρευμα που έρχονται να αξιοποιήσουν αυτή την υδάτινη φτώχεια που υπάρχει. Γιατί ακριβώς δεν υπάρχουν πολιτικές διαχείρισης του νερού υπέρ του λαού. Να φανταστείτε το 1930, το 1950, Οι μεγάλοι όμιλοι δεν ασχολούνταν καν με το νερό. Είχαν δώσει όλα τα νερά του κόσμου στο κράτος. Αυτό γιατί? Γιατί τότε το νερό ήταν ένα πολύ φθηνό εμπόρευμα και δραστηριοποιούνταν σε άλλα τμήματα της παραγωγής. Τώρα με τις πολιτικές αυτές που μειώνουν το νερό, βρίσκουν την τέλεια ευκαιρία πραγματικά να αξιοποιήσουν αυτή την υδάτινη φτώχεια που σπέρνουν οι κυβερνήσεις που τους εξυπηρετούν, την τεχνητή υδάτινη φτώχεια, και δεν διστάζουν να ρίξουν στο καναβάτσο λαούς και περιοχές ολόκληρες. Είναι χαρακτηριστικά τα στοιχεία τα οποία προκύπτουν από έρευνες ότι μέχρι το 2050 περισσότερα από 3 δισεκατομμύρια ανθρώπινες ζωές θα βρίσκονται σε υδατική πίεση. Οι χώρες της Μεσογείου, Μέσης Ανατολής και Αφρικής θα αντιμετωπίσουν μόνιμη έλλειψη φυσικών πόρων, με αποτέλεσμα η εμφιάλωση να γίνει βασική πηγή πόσιμου νερού. Αναγνώριση του νερού ως στρατηγικό πόρο. Αυτά λέει ο ΟΗΕ μέχρι το 2040. Σε όλο αυτό, βάλτε και την αύξηση της αστικοποίησης και τη διεύρυνση των πληθυσμών, για να καταλάβετε πού θα οδηγήσει αυτό το πράγμα και πώς αυτοί βρίσκουν μια τέλεια ευκαιρία να τρυπώσουν για να παράξουν το τέλειο εμπόρευμα αυτή τη στιγμή, να θησαυρίσουν ρίχνοντας στο καναβάτσο λαούς και ολόκληρες περιοχές του πλανήτη. Οπότε δεν είναι μόνο ο Εύρητος. Ο Εύρητος φυσικά είναι ένα αντιπιστημονικό, ανορθολογικό νομοσχέδιο. Είναι σαν να φτιάχνεις δρόμους χωρίς αυτοκίνητα ή σαν να φτιάχνεις αυτοκίνητα χωρίς δρόμους.
Ναι, αυτά κάναμε πριν 20 χρόνια.
Ακριβώς, παρεχημένο, αντιεπιστημονικό και ανορθολογικό και δεν θα προσφέρει καμία λύση. Επομένως αυτοί βλέπουν το μέλλον, αλλά το μέλλον το δικό τους για μας είναι μέλλον με 2 λάμδα για αυτούς, για μας είναι μέλλον με 1 λάμδα.
Έχετε κάποια εικόνα από τους καθηγητές που είναι ο συγκεκριμένος χώρος που τους αφορά, ο περιβαλλοντικός, τι λένε για όλο αυτό το κομμάτι?
Να σας δηλαδή, πω κάτι.
Υπάρχει μια θετική γνώμη, πρέπει να κάτι να κάνουμε και είναι ένα πλάνο αυτό το οποίο είναι λειτουργικό. Τι θα κάνουμε, θα λέμε συνέχεια όχι σε όλα?
Να σας πω.
Η εκτροπή πλέον, συγγνώμη, μόνο αυτή την παρένθεση, δεν ανοίξει στις πράσινες λύσεις. Δηλαδή έρχεται κόντρα με τις αρχές βιώσιμης διαχείρισης και με την ίδια νομοθεσία, θα μπορεί να μας το πει και ο Κώστας, περί μη εκτροπής. Υπάρχουν πρώτης γραμμής και εγώ, να σας πω την αλήθεια, είμαι λίγο αντίθετος με το κείμενο που διαβάσατε, γιατί η αφαλάτωση δεν είναι πρώτης γραμμής αντιμετώπιση, γιατί η αφαλάτωση είναι μια ακριβή διαδικασία. Έτσι, κοστοβόρα και μάλιστα καταναλώνουμε και ρεύμα και ενεργειακά. Αν θυμάμαι καλά, εδώ μπορώ να κάνω και λάθος, ένα κυβικό, δηλαδή σου δυναμεί με 1.000 ευρώ. Ένα τέτοιο. Υπάρχουν, τι να σου πω, πάρα πολλά μέτρα που πρέπει να ξεκινήσεις πριν φτάσεις σε μια αφαλάτωση ή πριν φτάσεις σε εκτροπές κτλ.
Υπάρχουν λοιπόν αυτές οι μοντέρνες λύσεις? Ποιες είναι αυτές?
Φυσικά, δηλαδή εδώ πάρα πολλές χώρες στην Ευρώπη το κάνουν αυτό. Το πρώτο που θα έπρεπε να γίνει είναι η μείωση απολειών στα δίκτυα διανομής και μεταφοράς. Δηλαδή στην Αθήνα έχουμε 20-25-30% απώλειες. Δηλαδή μέχρι να φτάσει στην οικιακή μας χρήση έχουμε χάσει 20-25%.
Αυτό γίνεται δηλαδή μόνο με την επισκευή του ήδη υπάρχοντος δικτύου.
Ναι, εξυγχρονισμό και επισκευή του υπάρχοντος δικτύου. Υπάρχουν πόλεις στην Ελλάδα, όπως είναι το Ναύπλιο π.χ., που φτάνει και το 60%. Μιλάμε για μεγάλα ποσοστά. Ένα πάρα πολύ σοβαρό και μπορεί να σας ακουστεί λίγο περίεργο, είναι να περιορίσουμε τις απώλειες στην άρδρευση, στις καλλιέργειες. Και εδώ τι γίνεται? Εδώ έχουμε κάτι συστήματα, όπως είναι, αν θυμάμαι καλά, κατεωνισμός λέγεται, δηλαδή όπως είναι η τεχνητή βροχή που πετάνε τα περιστρεφόμενα μπέκ. Αυτό έχει φοβερή κατανάλωση νερού και μάλιστα το νερό πριν φτάσει στο έδαφος έχει εξατμιστεί, ειδικά τις θερμές ώρες. Εδώ πλέον τα μοντέλα λένε για στάγδιν, μέθοδο στάγδιν, δηλαδή τη σταγόνα. Και προκαλεί και καλύτερη καλλιέργεια και έχουμε και πολύ λιγότερες απώλειες νερού. Αυτό μην το περάσετε
δεν
έτσι.
Δεν έχει κόστος όμως για να γίνει κάτι τέτοιο, γιατί και η αγροτιά πρέπει τα προϊόντα της να τα ποτίσει φυσικά για να, okay, να θρέψουν.
Κύριε Αγγελίδη, αυτό που σας λέω δεν έχει κόστος. Δηλαδή αλλάζουμε το αρδρευτικό σύστημα, το μοντέλο του αρδρευτικού συστήματος. Φεύγουμε από τον κατεωνισμό ή την κατάκληση, δηλαδή λιμνάζουμε νερά στο έδαφος για να
τα πιούνε σιγά σιγά.
Δεύτερο κομμάτι. Τρίτο κομμάτι. Μειώνουμε τις διαρροές και αξιοποιούμε, πολύ σημαντικό, το ανακτημένο, το επεξεργασμένο νερό από τους βιολογικούς καθαρισμούς. Ψιτάλια, Θριάσιο κτλ. Αυτό το κάνει Κύπρος. Βγάζει δηλαδή υψηλής ποιότητας νερό από επεξεργασμένα
νερά. Αυτό για να γίνει δεν χρειάζεται κάποιο ιδιαίτερο και μεγάλο κόστος όμως?
Μα φυσικά θα γίνουν κάποιες, είτε λέγεται λιμνοδεξαμενές, είτε λέγονται κάποιες εγκαταστάσεις. Αλλά τα λεφτά που είναι, γιατί το έργο αυτό της ΕΙΔΑΠ εκτός του εύρετου, γιατί κάποιοι είπαν ότι ήταν και φτηνό έργο, δηλαδή στα 550 εκατομμύρια, εντάσσεται σε μια τριπλέτα που φτάνει τα 2,5 δις. Δηλαδή αυτά που έχουν τον εύρετο, έχουν αφαλατώσεις, έτσι, και γεωτρήσεις. Δεν γίνεται. Υπάρχουν μια συλλογή βροχινού νερού. Το νερό εμείς το αντιμετωπίζουμε σαν απόβλητο, το καταλαβαίνετε. Δηλαδή είναι τρομερό. Δηλαδή έπρεπε ήδη να έχουν φτιαχτεί αυτά τα rain water storage tanker, ας πούμε. Ναι. Που έχουν και η Ευρώπη και η Κύπρος κτλ. Το 1000, φανταστείτε, το 1000 δεν έχουμε αξιοποιήσει τα ρέματά μας. Ας μιλήσουμε για την Αθήνα, έτσι. Ο Ηλισσός πλέον εξ ολοκλήρου κυλάει υπόγεια κάτω από κεντρικούς δρόμους. Φανταστείτε, το 1946 το συνολικό μήκος των ρεμάτων ήταν 1280 χιλιόμετρα. Ναι. Σήμερα είναι τα 434 χιλιόμετρα.
Ναι, ο Ηλισσός όμως τότε, επειδή υπερχείλιζε και πλημμύριζαν σπίτια και είχε δημιουργηθεί και ένας πολύ άσχημος βαλτότοπος εκεί, δεν έγινε κάποια μελέτη σοβαρή. Είπανε, παιδιά, το κλείνουμε και τελειώνει. Γίνεται τώρα, ας πούμε, να ξεμπαζώσουμε τον Ηλισσό και να τον δώσουμε.
Μπορεί να μαζέψουμε άλλα ρέματα. Μπορούμε όμως να κάνουμε και το άλλο. Το βρόχινο νερό τις δεκαετίες του 50 και του 60 απορροφόταν κατά 80% από το έδαφος. Ναι, τώρα δεν γίνεται. Ναι, είναι αντίστροφα. Δηλαδή το 20%. Ένα μοντέλο, ας πούμε, διαπερατή πλακόστρωση είναι φοβερά πράσινο. Έτσι. Ναι. Πρόθεση τοπικών έργων, συγκράτηση, συλλογή, αποθήκευση νερού από τα ορεινά προς τα χαμηλά, δηλαδή από τον Ημιτό προς εμάς. Τα λεγόμενα κήποι της βροχής, τα rain garden, που κάθε πολυκατοικία έχει ένα κήπο, ανασύσταση των ποταμών, όχι μπάζωμα ρεμάτων, αντικατάσταση του πόσιμου νερού σε χρήση που δεν απαιτούν π.χ. υψηλής ποιότητας, όπως είναι το πότισμα, το καθάρισμα και ευαισθητοποίηση και του πολίτη. Εγώ δεν τον βγάζω έξω. Δηλαδή θυμάστε το 93, Νίκο, που μας δίναν οδηγήσεις και από τηλεόραση το πώς να συγκρατηθούμε, ότι νερό δεν έχουμε και πλύντε τα δόντια σας με κλειστές βρύσες κτλ. Υπάρχουν δηλαδή πραγματάκια, απλά το άφησα αυτό για τελευταίο, γιατί είναι η πιο μικρή απώλεια. Αλλά ακόμα και την πιο μικρή απώλεια πρέπει να την βάλουμε μέσα στη φαρέτρα αντιμετώπισης.
Άλλο όμως η ευαισθητοποίηση του πολίτη και άλλο η τρομοκράτησή του, ότι κοίτα να δεις, άμα ανοίγεις τη βρύση και τρέχει λίγο παραπάνω, εγώ για να μην το κάνεις αυτό θα σε χρεώσω παραπάνω. Διαβάζω τώρα εδώ την ανακοίνωση της Επιτροπής Αγώνα. Τα ποτάμια μας, φλέβες της γης και το αγώνα μας. Τα ποτάμια είναι φλέβες της γης μας. Τα ποτάμια είναι η ακατάπαυστη Επιτροπή Αγώνα. Αυτό να διαβάσω. Μπερδεύτηκα. Δηλώνουμε αντίθετη με το σχέδιο Εύρητος που προβλέπει εκτροπή του Κρικελοπόταμου και του Καρπενισιώτη προς το Μόρνο. Θεωρούμε προσχηματική την επίκληση της κλιματικής κρίσης και της ανάγκης της υδροδότησης της Αθήνας, αφού καμία από τις προτάσεις της επιστημονικής κοινότητας, συντήρηση δικτύων, αξιοποίηση του βρόχινου νερού σε ποσοστό αντίστοιχο με άλλες χώρες, ανακύκλωση νερού, αξιοποίηση ακόμα και της αφαλάτωσης, δεν αξιοποιήθηκε. Αντίθετα, προάγεται παραπέρα η προβληματοποίηση του νερού με αύξηση της τιμής του και η μεταφορά νερού από την λεκάνη απορροής στην άλλη, από τη μία στην άλλη, επικίνδυνη λύση από την οποία κερδίζουν μόνο οι μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες. Ταυτόχρονα με το σχέδιο Εύρητος δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για αποθήκευση νερού για μελλοντική εμπορική χρήση. Και εδώ να ζητήσω συγγνώμη, γιατί έχουμε απλώσει εδώ όλα τα χαρτιά μπροστά, σαν να έχουμε απλώσει τραχανά, και μπέρδεψα την ανακοίνωση που είχε βγει. Με βοήθησε ο κύριος Πάζιος για να πω την σωστή. Πείτε μου όμως.
Αν μου επιτρέπετε να προσθέσω κάτι σε αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα που είπε ο Γιάννης, ότι λύσεις υπάρχουν και είναι λύσεις οι οποίες μπορούν να σχεδιαστούν. Ποιες είναι οι λύσεις αυτές? Στις πόλεις, το 35-40% της παροχής νερού χάνεται λόγω διαρροών στα πεπαλαιωμένα δίκτυα. Σήμερα δε σε επαρχιακές πόλεις αυτό αγγίζει το 50%. Ενώ οι ειδικοί επιστήμονες μας λένε ότι η χώρα μας έχει από τα χαμηλότερα ποσοστά αξιοποίησης των ωφέλιμων εσωτερικών υδάτινων πόρων, 12,5%, ενώ σύμφωνα με ειδικούς επιστήμονες θα μπορούσε να αξιοποιηθεί 25-30%. Λύσεις υπάρχουν, αλλά οι κυβερνήσεις δεν τις επιθυμούν. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί οι κυβερνήσεις και η Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να το πούμε αυτό, γιατί τα πράγματα ξεκινάνε από εκεί, έχουν επιλέξει τα αντιπλημμυρικά έργα να μην είναι έργα προτεραιότητας και να μην ανήκουν καν στα έργα τα οποία είναι επιλέξιμα. Έχει μεγάλη σημασία για μας να σας πούμε κάτι, πως τα αντιπλημμυρικά έργα στην Ελλάδα μέχρι το 2030 στην Ήπειρο δεν φτάνουν ούτε το 1%. Και το λέω αυτό για να δείξω το πρόβλημα που υπήρξε στους μελισσουργούς και στα βόρεια Τζουμέρκα που διαλύθηκαν οι άνθρωποι γιατί η κυβέρνηση και οι κυβερνήσεις δεν είχαν καν καμία αντιπλημμυρική θωράκιση. Έγινε τώρα αυτά. Αυτά λοιπόν τα προβλήματα δεν έρχονται από τον ουρανό, ούτε από το Θεό. Έχουν αιτίες. Τη στιγμή λοιπόν που χρηματοδοτούν ανάγκες για οπλικά συστήματα και αυτά, αφήνουν τελείως αθωράκιστη τη χώρα, διότι δεν επιλέγονται έργα. Και δεν είναι προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν υπάρχουν κονδύλια για αυτά τα έργα, για αντιπλημμυρική θωράκιση διαχείριση υδάτων, όμως υπάρχουν αντίθετα πολύ σοβαρές προτεραιότητες για όπλα, πράσινη ενέργεια και πράσινη μετάβαση σε βάρος του λαού. Αυτή είναι η κεντρική ρίζα των προβλημάτων και έτσι διακλαδώνεται από το γενικό στο ειδικό. Λύσεις υπάρχουν, αλλά δεν τις θέλουν. Γιατί αν υλοποιήσουν αυτές τις λύσεις, έρχονται σε σύγκρουση με τους ομίλους τους οποίους εκπροσωπούν και οι όμιλοι που πάνε να τρυπώσουν τώρα και στην κερδοφορία του νερού που σας δείξαμε με τα στοιχεία που θα κυμανθεί τα επόμενα 30 με 50 χρόνια. Α, να σας πω και κάτι το οποίο είναι σημαντικό. Μέσα από την επιστήμη και την τεχνική έχουν βρει μεθόδους να αποθηκεύουν το νερό και για 30 χρόνια. Δηλαδή, μπορεί να αποθηκεύσει νερό το 25 για το 55. Δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να το αποθηκευμένο νερό να το αξιοποιήσουν και το 25. Και το 26 και το 27. Αλλά φανταστείτε να δείτε τι τεράστια μπις να γίνεται. Αν κάποιος έχει αποθηκεύσει κάποια εκατομμύρια κυβικά νερού, μπορεί να πάει σε υποσαχάριες χώρες που μαστίζονται από τεράστια ζέστη και να κάνει απίστευτες δουλειές. Συνεπώς λοιπόν, πρακτικές λύσεις υπάρχουν, αλλά δεν τις θέλουν. Γιατί οι λύσεις αυτές κοντράρονται με τα κέρδη των ομίλων που εκπροσωπούν.
Ναι. Κύριε Τσιαντή, εσείς πώς βλέπετε όλη αυτή την κίνηση της Επιτροπής Αγώνα, τι είναι αυτό το οποίο ενδεχομένως θέλει να πετύχει και αν θα μπορέσει να το πετύχει, όταν αυτό που διαβάζουμε και αυτό που μελετάμε μέσα από τα στοιχεία που υπάρχουν είναι ότι έχει υπάρξει μια απόφαση για fast track διαδικασίες για να λυθεί όσο περισσότερο γρηγορότερα γίνεται το πρόβλημα του νερού, της λειψιδρίας εδώ στην Αττική και σε άλλες περιοχές.
Είναι πάρα πολύ ελπιδοφόρο, γιατί όπως είπαμε, αυτά ανακοινώθηκαν στις 30 Οκτωβρίου και ήδη την επόμενη μέρα, 31 Οκτωβρίου, έχουμε τις πρώτες ανακοινώσεις. Ήταν δηλαδή μια ενστικτόδης ανταπάντηση, αντίδραση πολιτών, συλλόγων που αρχίζαν τώρα ενοποιούνται, ομαδοποιούνται, μαζεύουν υπογραφές ιντερνετικές. Έχουμε φτάσει στις 3.000, έχει συσταθεί επιτροπή κατά του αγώνα. Αυτό βγαίνει από τα σύνορα της Ευρετανίας, περνάει στην Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή έχουν ξεσηκωθεί ακόμα και συνδικαλιστές της ΕΙΔΑΠ, της ΔΕΗ και συζητάνε πάρα πολύ έντονα το θέμα, γιατί δεν είναι το θέμα μόνο η Βρετανία. Αυτή είναι μια μερική εκτροπή ποταμών. Okay. Είναι το θέμα διαχείρισης και ανάπτυξης μια βιώσιμης πόλης με βάση πράσινα μοντέλα. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Δεν μπορεί να αποθηκευτούν αυτή τη στιγμή τα νερά σε δύο κολοσσούς ή και να εμπορευματοποιηθεί το νερό, να μπει στο χρηματιστήριο, να αυξάνεται τα τιμολόγια και από εκεί πέρα να έχουμε μια αποθήκευση νερού από εταιρείες οι οποίες θα το διαχειρίζονται αναλόγως και τα λοιπά. Αυτό που είπε ο Κώστας όντως είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτές και ποιος μου λέει ότι αργότερα όλη αυτή την αποθήκευση νερού που έχουν δεν τις πουλάνε σε χώρες Μέσης Ανατολής. Δηλαδή, το πιο πολύτιμο αγαθό που έχουμε, το νερό. Και εδώ πέρα δεν χρειάζεται, δεν είναι πολιτικό θέμα για να έχουμε αντιπαράθεση. Δεν χρειάζεται να έχεις τώρα κομματική προβιά, να το πω έτσι, ναι. Εδώ πέρα για να πούμε αν είναι
αλλά
σωστό ή λάθος.
Και θα πει, φίλε, προχωράς 30 χρόνια μπροστά, τι είναι αυτά που μου λες, ή μου λες ότι θα πάει το νερό στη Μέση Ανατολή και θα. Δηλαδή, από την άλλη, αν υπάρχει και ένας αντίλογος με βάση τα σχέδια που υπάρχουν, θα σου πει τώρα αυτά όλα είναι.
Μα το κόνσεπτ αυτό, αγαπητέ κύριε Αγγελίδη, δεν ανήκει στην πράσινη ανάπτυξη, όχι του Τσιαντή, των καθηγητών. Δηλαδή, σε αυτό π.χ. που επινόησε το 2013 ο Κινέζος καθηγητής περιβαλλοντολόγος, που μίλησε για τα Span City και πώς αναπτύσσεται μια πράσινη πόλη, δεν έχει αυτά τα πράγματα. Ούτε την αφαλάτωση δεν έχει μέσα. Δεν μιλάμε για εκτροπή. Είναι σχεδόν νομοθετικά άκυρο. Έτσι. Μιλήσαμε για τόσα πράγματα. Δηλαδή, κάνεις λιμνοδεξαμενές, βρόχινο νερό, κήπη της βροχής, λεκάνης διήθησης, υπόγεια αισθήματα κατακράτησης, διαπερατή πλακόστρωση. Έτσι γίνεται μια πόλη πράσινη. Και αν υπάρχει τρομακτική αυξανόμενη ζήτηση, τότε πας αλλού. Τις πας αλλού. Όπως έκανε και αρνήθηκαν οι Βρυξέλλες να βάλουν data centers, όπως πλέον αρνιούνται η Ισλανδία, όπως αρνιέται η χώρα Γερμανία που έχει πάρα πολλά, και πλέον αυτά τα data centers έρχονται στην Νότια Ευρώπη. Δηλαδή μπήκε ένας στην Ισπανία. Οι αγρότες είχαν χοντρό πρόβλημα. Δηλαδή είχαν καταστραφεί καλλιέργειές τους. Έρχονται στην Ελλάδα και στην Ιταλία. Φοβερά οξύμορο.
Τι φοβάστε εσείς επίπεδο οικολογικής καταστροφής, για να πάμε λίγο στο προκείμενο της ιστορίας. Λέμε θα γίνουν πράγματα εδώ. διαβάζω εγώ ότι δεν θα υπάρχει οικολογική καταστροφή, γιατί είναι κατηφορικό το έδαφος, θα πάρουμε το νερό από την υπερχείληση των ποταμών, δεν πρόκειται να γίνει το ένα, δεν πρόκειται να γίνει το άλλο. Εσείς τι φοβάστε? Ωραία. Και υπάρχει όλη αυτή η αντίδραση, δηλαδή ότι θα μπουν μπουλντόζες, θα χαλάσουν το οικολογικό σύστημα, το περιβάλλον, θα αλλάξει η ροή των ποταμών, δηλαδή θα γίνει μια φθορά στη φύση την ίδια.
Με βάση τους τοπικούς επιστήμονες, έτσι. Εγώ γιατρός είμαι. Με βάση τοπικούς επιστήμονες που ξέρουν τα οικοσυστήματα της περιοχής, δεν υπάρχει υπερχείληση αυτή τη στιγμή. Αντιθέτως, έχουμε μία μειούμενη στάθμη νερού στην Βρετανία. Ήδη πάρα πολλά χωριά το καλοκαίρι έχουν λειψιδρία. Είναι τρομερό. Μιλάμε δηλαδή για μια υπερχείληση, για πλεονασματικά αποθέματα, τα οποία όντως δεν υπάρχουν. Και αν δεχτώ εγώ ότι η κάνουλα θα ανοίγει το χειμώνα για την, με βάση την υπερχείληση, και το καλοκαίρι θα κλείνει ξανά και θα ρέει το ποτάμι, ώσπου να γεμίσουν τα αποθεματικά της Αθήνας, ας πούμε να το δεχτώ, αλλά δεν υπάρχει υπερχείληση. Άρα θα έχουμε μείωση της ροής των ποταμών, που αυτό σημαίνει ότι διαταραχή οικοσυστημάτων, έχει σπάνια χλωρίδα πανίδα εκεί πέρα και όλα αυτά τα συναφή που είπαμε. Τι δεν θα γίνουν έργα? Επειδή ο δρόμος θα είναι κατηφορικός και θα πηγαίνει το νερό με βάση τη βαρύτητα, εδώ μιλάμε ότι θα κάνουμε δύο σύραγγες που αυτά είναι 20 χιλιόμετρα κάθε μία. Δηλαδή τρυπάμε δύο βουνά. Τι μελέτη έχει γίνει για να τρυπήσει 20 χιλιόμετρα βουνό? Και τι έχει από κάτω το βουνό? Έχει ραδιενεργά υλικά? Και πού θα πάνε αυτά τελικά? Δηλαδή πού θα μπαζωθούν? Πώς θα γίνει? Πόσο τσιμέντο φαντάζεστε θα πέσει σε αυτές τις σύραγγες? Ρε παιδιά, μαδουλευόμαστε. Δηλαδή υπάρχουν οι πράσινες λύσεις που δεν τις έχει πει ούτε ο Κώστας ούτε ο Τσιαντής. Τις λένε δηλαδή οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί, και εμείς πάμε πάλι με μοντέλο υδροδότησης παροχημένο που το κάναμε πριν 20 και 30 χρόνια, που απλά αλλάζουμε τις υδρολογικές λεκάνες. Τώρα σοβαρά μιλάμε, καταστρέφοντας δηλαδή το οικοσύστημα, το κάθε οικοσύστημα που είναι πίσω? Όχι, δεν μας περισσεύει κανένα οικοσύστημα, αγαπητέ κύριε Αγγέλιδη, στην Ελλάδα. Κανένα μα κανένα. Πρέπει να οδηγηθούμε ολοταχώς σε πράσινη ανάπτυξη, αλλά πραγματική πράσινη ανάπτυξη. Όχι πράσινη ανάπτυξη που από κάτω είναι αγορά, που από κάτω είναι εμπόρευμα και από κάτω είναι.
Είναι
συγκεντρωτικές εταιρείες που έχουν μαζέψει όλο το απόθεμα και τη διαχείριση. Μέσα τώρα μην τρελαθούμε. Δεν είμαστε βλαμμένοι. Καταλαβαίνουμε τι γίνεται εδώ
που
πέρα.
Που συζητάμε, κάπως έτσι έχουν γίνει τα πράγματα. Και από εκεί δηλαδή μια ασφάλεια, τα δεδομένα του λειτουργίας του συστήματος δεν υπάρχει. Θέλω να ρωτήσω όμως το εξής. Είδαμε στην Τίνο, είδαμε πάνω στα άγραφα για τις ανεμογεννήτριες, στην Ικαριά και παντού. Υπήρχε αντίδραση του κόσμου και εκεί πέρασε το κομμάτι της αντίδρασης. Εσείς πώς σκέφτεστε να βγείτε μπροστά, ναι, μέχρι πού θα το φτάσετε αυτό το πράγμα, δεν με αν θα κάνετε την επανάσταση, ναι, αλλά και πόσο με λόγια, με κουβέντες, με, ναι, συζήτηση, ναι, ναι, και επιχειρήματα όπως τώρα αυτά, έστω και αν έτσι μπορεί κάποιος να τα αντικρούσει, έτσι, μπορείτε να περάσετε ένα μήνυμα?
Καταρχάς αυτά που είπαμε λίγο για την κατεύθυνση του νερού, για τα 50 χρόνια το δώσαμε για να δείξουμε στον κόσμο τι πρόβλημα αντιμετωπίζει, όχι για το αύριο και για το μέλλον. Αλλά από την κουβέντα προκύπτει θεαματικά ότι δεν μπορεί το σχέδιο Εύρετος να είναι το μέλλον ούτε για την Βρετανία ούτε για την Αθήνα. Εμείς δεν είμαστε υπέρ της πράσινης ανάπτυξης. Η πράσινη ανάπτυξη είναι μια απάτη. Γιατί είναι μια απάτη η οποία ευνοεί λίγους σε βάρος των λαϊκών συμφερόντων. Τώρα, είναι συγκινητική η στήριξη του κόσμου στην Βρετανία, γιατί η συντριπτική πλειοψηφία είναι κατά του σχεδίου Εύρητος. Έχουν μαζευτεί πάνω από 3.000 υπογραφές μέσα σε μόλις ένα μήνα. Καλούμε στην Επιτροπή Αγώνα κάθε ακέραιο άνθρωπο, κάθε αξιοπρεπή άνθρωπο που θέλει να προστατεύσει τα φυσικά του αγαθά. Να μην μετατραπεί η Βρετανία σε μια υδάτινη απικία, ένα θησαυροφυλάκιο για λίγους. Καλούμε λοιπόν κάθε άνθρωπο σε αυτή την κατεύθυνση. Προς το σκοπό αυτό, κάνουμε συνεχείς μαζόξεις, αρθρογραφούμε σε εφημερίδες και θα γίνει τις επόμενες μέρες και συλλαλητήριο. Θα δημιουργηθούν.
Σας δημοσιεύουν ή τα.
Όχι, κύριε Αγγελίδη. Είστε η πρώτη
εδώ
εκπομπή που μας καλεί, ναι, και σας ευχαριστούμε. Είναι μια πραγματικότητα ότι δίνουμε συνεντεύξεις κατά του σχεδίου Εύρητος έξω από την Βρετανία. Και θα θέλουμε να το τονίσουμε αυτό, είναι σημαντικό, πιστεύουμε ότι θα τα καταφέρουμε, έχουμε και θετικά παραδείγματα από την περιοχή μας, το παράδειγμα του Πούντου που ανασχέσαμε την κατάπτυστη απόφαση της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Αγράφων με επικεφαλής τον Αλέξη Καρδαμπίκη, ο οποίος ήθελε να παραδώσει τα νερά της πηγής σε κεφαλαιοχική εταιρεία. Μαζέψαμε και εκεί χιλιάδες υπογραφές. Υπήρξε και δικαστική μάχη την οποία κερδίσαμε και είμαστε, επαγρυπνούμε.
Πάει η ιστορία στα δικαστήρια, λοιπόν.
Να σας πω, εμείς θα προβάλλουμε και κάθε νόμιμο μέσο, αλλά ξεκαθαρίζουμε ότι ο αγώνας είναι κοινωνικός, πολιτικός, με νομικές απολύξεις. Καλούμε τον κόσμο να είναι σε επαγρύπνηση. Ήδη πλαταίνουν οι γραμμές της αντίδρασης και της αντίστασης. Έχουν βγει μπροστάριδες από όλα τα σημεία της Ευρετανίας, στον αγώνα Βελαώρα, το Πόλιανα, Καρπενήσι, Χελιδόνα, Κέδρα παντού. Αναφέρω χαρακτηριστικά την Παναγιώτα Αντωνοπούλου, η οποία έχει οργώσει όλο το Καρπενήσι, την Κατερίνα την Τζιαντή στη Χελιδόνα το ίδιο και άλλα άτομα. Δημιουργείται ένα πανευρετανικό δίκτυο αλληλεγγύης. Η αλληλεγγύη αυτή συνεχίζεται με παράλληλες δράσεις στην Αθήνα, η οποία είναι υποσύσταση Επιτροπής Αγώνα, και πάμε να δημιουργήσουμε ένα κύμα με πανελλήνια χαρακτηριστικά κατά του κυβερνητικού σχεδίου Εύρητος, το οποίο είναι ανάλγητο, είναι αντιλαϊκό και είναι ένα σχέδιο εξαπάτησης και του αθηναϊκού και του ευρετανικού λαού.
Λοιπόν, εγώ απλά ήθελα να πω σε αυτό που είπε ο κύριος Πάσιος νωρίτερα. Καλό είναι να δίνουμε τον λόγο και στην κοινωνία, να ακουστεί και η φωνή, γιατί όταν δεν ακούγεται, γυρνάει ο κόσμος και λέει: ρε παιδιά, τι έγινε, γίνεται όλη αυτή η ιστορία εδώ. Μαζεύεται κόσμο, μαζεύει υπογραφές, κάνουν συγκεντρώσεις. Αυτό γιατί δεν το διαβάζουμε πουθενά, δεν το βλέπουμε πουθενά. Και αυτό γυρίζει ανάποδα με την προοπτική που προφανώς σκέφτονται όσοι δεν δίνουν το λόγο στην κοινωνία. Εμείς προσπαθήσαμε να παρουσιάσουμε σίγουρα τις πλευρές του σχεδίου Εύρητος και από την άλλη να ακούσουμε και το τι είχαν να πούν οι άνθρωποι, οι οποίοι για τον α ή β λόγο, και ελπίζω με τα επιχειρήματα να καταλάβατε κάποια πράγματα, αντιδρούν στο σχέδιο αυτό, κύριε Τσιαντή.
Τίποτα, ένα ευχαριστώ πλέον θα πω, τα είπαμε όλα, ευχαριστούμε για το βήμα. Αυτή η υπόθεση έχει πάρα πολύ μέλλον, έχει πάρα πολύ μεγάλη αντίσταση. Η φαρέτρα έχει ανοίξει πολύ ως την αντίσταση. Μαζεύουμε πολίτες ήδη και του Καρπενησίου και εκτός Καρπενησίου και από την Αθήνα.
Ωραία, και από το εξωτερικό προφανώς, έτσι.
Βεβαίως, έχουμε στείλει και εκεί επιστολές, υπάρχει και εκεί κινητοποίηση. Να σας ευχαριστήσουμε και εμείς θερμά. Δίνουμε μια μάχη, θα τη δώσουμε μέχρι τέλους και πιστεύουμε ότι θα τα καταφέρουμε.
Να είστε καλά. Ένας αετός τώρα και κλείνουμε με Γιώργο Παπασιδέρη. Να είστε καλά. Ραντεβού και πάλι αύριο, ώρα Ελλάδας 9.